Dubbiijoo keessatti har'a ogeessota fakkiidhaa fi bubuca faayaa adda addaa aadaadhaaf seenaa Oromoo irratti xiyyeeffatan hojjetan dubbisuudhaan gabaasan keenya Galmoo Daawit Adaamarraa waan nu ergeen Simbiraan Gahaa waldaa faayin aartii Oromiyaa irraallee dura taa'a dubbiseera Galmooni.
Dargaggoo Andu'aalam Geetaachoo fi dargaggoo Biraanuu Guutaa ogeeyyii fakkii harkaan kaasanidha. Andu'aalamii fi Biraanuun kanattis dabalata bubbuca faaya adda addaa akka qopheessanis ni dubbatu. Finfinnee keessa jiraatu Andu'aalam hojii barsiisummaatiin kan inni eebbifame. Amma seektara faayinaansii irra kan hojjetu Andu'aalam guyyaa guyyaa hojii idilee isaa halkan halkan ammoo hojii jaallatu fakkii kaasuu fi bubbuca qopheessuu hojjeta.
Hojiin koo seenaa of keessaa qaba. Siyaasa of keessaa hin qabaata. Aadaalee of keessaa hin qabaata. Garuu warra caalaatti wanta siyaasaa warra caalaayyuu wanta portireetii ta'ee namoota seenaa gurguddaa Oromoo keessatti hojjetanii darban kan ammas hojjetaa warra jiran sanaan hojjeta.
Saba bira akkamii bifa kamiin geessisa?
Durii bifa gaaleriidhaan geessifama ture. Garuu amma akkuma salphaatti namni jiru hundatti agarsiifachuudhaaf yookaan hin agarsiisuudhaaf karaa feesbuukii irratti maxxanfama.
Keessumaa gama aadaatii fi gama seenaatiin waan hojjettu kanarraa galiin ati argattu jira?
Galiin argattu jira garuu amma akkas dadhabbii isaa miti. Garuu irra caalaa qarshii yookaan immoo bu'aa isaa irraa argamu caalaa iyyuu keessa kootuma gammada. Waan hojjettu baay'ee gammada. Namoonni baay'een na jajjabeessuuf yoo humna dhabaniyyuu baay'ee waan itti gammadaniif anis waan itti gammaduuf hojicha nuuf jira jechuudha.
Yeroo waan kana hojjettu namni dubdeebi'u yookaan immoo yaada kamisii dhaatu?
Kabaja guddaa sii kennu akkati ofii kee duwwaa osoo hin taane ijoollee duubarraan dhufan muuxannoo kee akka tiirtuuf barbaadu. Sanas illee ijoollee baay'ee gaaraa ittiin jira. Waan namatti tolu ijoollee baay'eenis immoo laayinii asii namni irra deemu qabatanii madeemaa jiru. Kun immoo waan namatti toludha. Ittiin gammadas baay'ee jechuudha.
Andu'aalam hojiin bubbuca qopheessuu fi fakkii kaasuu seenaa biyyaa galmeessuu lafatti dhufuuf dabarsuuf mala gaariidha jedhee dargaggoonni keessumaa amma hojii kanarratti bobba'anii jiran gumii ijaarratanii akka jiran dubbate. Dargaggoo Biraanuu Guutaas akkuma Andu'aalam hojiin isaa waa'ee seenaa fi aadaa irratti akka xiyyeeffatu hima.
Eenyummaa uummata Oromoo jechuun aadaa irreecha fa'aa waan tokko tokko. Irreecha immoo jechuun iddoo uummanni Oromoo tokkummaadhaan itti fayyadamu seenaa itti wal arguudha jechuudha. Akkasumatti waggaa waggaa tokkummaa waa'ee tokkummaa irratti kan xiyyeeffatu jechuudha.
Hojii konkolaataa suphuun kan jiraatu Biraanuun akkuma Andu'aalam guyyaa guyyaa garaajii warshaa keessa hojjetaa yeroo irraa hafuu qabu keessatti immoo bubbuca qopheessaa fakkiis kaasa. Kanaan duras Finfinneetti kan argamu galma aadaa Oromootti hojiiwwan isaa dhiyeessuus dubbata.
Egaa uummanni yogguu ilaalu waan kana waa'ee aadaa Oromoo waan akkasii kan kaasu hanga yoonaa hin argine jabaadduu jaalala guddaa siif kanna waan akkasiitiitu jijjiiraa yaada gaggaariif naaf laatu. Hanqaamanis dhufeetis immoo laalee fudhatuun ni jiru dhufanii nurraa faatu bitu.
Dargaggoota aartii kana keessa jiran lameen waan hojii kana irratti isaan rakkisu gaaffeen ture. Akkas jedhu.
Ogummaa fakkii kanarratti deeggara mootummaatti karaadhaaf abbaa qabeenyaa homa argachuu hin dandeenye jechuudha.
Tokko hubannoo gaarii hin qabu namni aartii gaafa jedhamu namni tokko dhumatti yaada. Innis maalidhaa? Sirba. Yaada dogoggoraa fi yaada sirrachuu qabudha. Lammaffaa hojiin kun nama gargaaruuf barbaachisa. Maatiriyaaliin ittiin bitama. Maatiriyaaliin kun hundi isaanii as biyya keessallee hin jiranu. Yoo jiraatanis gatiin isaanii ol ka'uudha. Itti dabalee namni kun gaafa hojjetu yeroo barbaada. Yeroo isaa kenneef hojjechuu qaba. Amma namoonni achi keessa warra hojjetaa turan akka hojii lammaffaatti malee akka hojii idileetti namni hojjetu tokko iyyuu hin jiru jechuudha. Kun maalidha? Aartiin akkanis hin jiraachifnedha. Aartii duwwaa hojjechuun akkanis hin jiraachifnedha. Garuu utuu namnis yaada gaarii yookaan immoo aartiin akkanni akkuma sirba, akkuma kitaaba barreessuu, akkuma fiilmii ilaaluu, aartiin fakkii kaasu isaan ol yoo ta'e malee isaan gada kan taane namni fudhachuu qaba. Gama mootummaan deeggarsa jira garuu hamma argachuu qabu deeggarsa amma argachuu qabu argachaa hin jirru nuti. Waldaan ogeessota faayina aartii Oromiyaa inni jalatti gurmaa'e aadaa fi turizimii jalatti gurmaa'e jira. Isaantu beekamtii isaaniitti kan nuti gurmaa'u. Walga'ii adda addaa yeroo tokko tokko sirrii nu waamu garuu ogeessota faayina aartii Oromoo jedhanii qubaatti waan nu mariisisanii yookaan immoo waan akkaataa nuti hojii keenyatti agarsiifannu giddugala aadaa irraa kan hafe ee wando to korko no mujisan jiranu khasu garu utu no mujisani bari dada
jete dugo biranu guta namonne fakke fi bobboca dadda ko pesan biye ke setu ko faudo intane alatti su jisan yakade fatane fi halli barbachi san mijawo fi qaba jira artist kirma bulti dwata walda fainati oromiyati waldan fainati oromiya erge undaye ganna afraka gute fi misesu tashantami ja akakabuyni Jerman komi waya ti sonika san yo dubatu akas jeda
duran dursene ande ko kamna maka waldan kun walga bilisana abade waldan bilisa fi ufada no gada abatu gargarsa motuma gafachu daf nirgan kabdu mali sai da mo motuma ni kan afse walda kana ko basa bilisa sa independent ta e to wan abate budget gafachu nan le tu service nu iyamu ato malemo darbe copy one to koga hojetaman artist one brates worry sirvante atrafi musica dan copy in copy auto korat darbe to motuman wanichano godoti akanon copy one atrato jetaman retes hermana nugafate to seri dan mo hermana darbe to go cinema jira
abu kabade desesa ogena biro adati turzini romiati Motuman dargaggoota aartii fakkii fi bobboca qophee suuratti bobba'anii jiran kanaafi haga danda'u tumsa taasisaa jira jedhu.
Egaa maaltu rakkisaa ta'a uummanni akka aadaa karaa gahaa ta'een deeggaruu fi aartii fayyadamuu hin dandeenye meeshaan adda addaa barbaachisuu danda'a, baasiin adda addaa barbaachisuu danda'a. Bifa kanaan bajeta ramaddee tokko artistiidha akkasiin deeggaruun kun xiqqooshii humna ammaa akka mootummaatti qabu kana waan ulfaatadha. Artistii baay'eetu jira. Artistii kana hundayyuu meeshaa adda addaa barbaachisu fakkii fi bobboca kanaani waan hojjetan irratti tokko tokkoon artistii deeggartee bajeta ramaddeefi akkasiin keessaa bahuun ni danda'ama jennee namannu garuu yookaan madda galii adda addaa irraa miseensa irraa ta'uu, dhaabbilee dhuunfa irraa ta'uu iddoo garaagaraati galii argachuudhaaf karaa isaan carraaqan. Deeggaruu haala mijeessu kan gochuu nuti dandeenyu isaanis waan qaban karaa adda addaatiin fayyadamanii uummatatti beeksifachuu, gabaatti beeksifachuu wal deeggaruu akka waldaatti waan ijaaramanii tokko waldaa isaanii fayyadamanii maallaqa fandireef gochuudha. Kanarratti nuti deeggaruudha kan dandeenyu, haala mijeessuudha kan dandeenyu.
Obbo Kabbadeen dargaggoonni kun hojii isaanii biyya keessaa caalatti beeksifachuun gahee isaanii ta'us dubbataniiru. Gabaasa galee Ameerikaaf galmoo daawwitii Adaamaa.